Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. 26. decembarskog dana između drugih sadržaja izdvajam. Predsjedajući ministarskog vijeća Nikola Špirić najavio kako odmah s početka naredne godine valja raditi na realizaciji poslova koji će europske partnere uvjeriti da je BiH spremna za integracije.
Da, prvi kvartal 2008. godine bude potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i time smo na korak do statusa kandidata.
Iz Državnog ministarstva za financije upozoravaju da nekidašnji sporazum o vojnoj imovini nije u skladu sa pozitivnim propisima.
To je direktno suprotnošću sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, članom 71.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice podržalo aktivnosti majki i maloljetnih žrtava prostitucije iz Dervente. Skupština Srbije razmatra rezoluciju o Kosovu koju je jučer usvojila vlada. Turska vojska nastavila bombardovanje kurdskih položaja na sjeveru Iraka. 78 Indonežana poginulo u klizištima na ostru Java. U Šrilanki ubijeno 40 tamilskih separatista. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je do 25. decembra na jedinstveni račun više od 5 milijardi konvertibilnih maraka od indirektnih poreza. Portparol uprave Ratko Kovačević izjavio je da je to za 12% više u odnosu na prošlu godinu. Prema njegovim riječima, do sada je poreskim obveznicima koji su ostvarili pravo na vraćanje PDV-a isplaćeno 600 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstva za socijalno zbrinjavanje 2900 radnika i 160 preduzeća u kojima su radnici u postupku stečaja ostali bez posla ili su ispunili uslove za starosnu penziju u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podržalo je danas aktivnost majki maloljetnih žrtava trgovine ljudima i prostitucije iz Dervente, ali je ukazalo na štetnost otkrivanja identiteta žrtava. U saopštenju se navodi da je u ovom slučaju izostala dobra praksa pružanja profesionalnog savjeta o tome kako i na koji način majke žrtava mogu javno govoriti o svojim problemima i zatražiti djelotvornu zaštitu identiteta za svoju djecu i porodicu, navodi se u saopštenju. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su jedno lice iz Banja Luke u čijem je vozilu pronađeno 5 kg marihuane, saopšteno je danas iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Uhapšeni je od ranije poznat policiji kao višestruki počinilac krivičnih djela. Skupština Srbije razmatra rezoluciju o Kosovu koju je juče usvojila vlada te zemlje. U prijedlogu se navodi da je odbrana Kosova kao integralnog dijela Srbije prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rješenje tog pitanja na osnovu rezolucije UN-a 1244. Američki prijedlog o uspostavi proturaketnog štita u Europi mogao bi imati za cilj uništavanje iranske moguće prijetnje, ali i upozoravanje Rusije, izjavio je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Rusija će isporučiti Iranu novi sistem proturaketne odbrane. Ona je ove godine Iranu već isporučila sisteme protuzračne odbrane u vrijednosti od 700 miliona dolara, a državni mediji izvještavaju da je novi sistem mnogo više tehnološki usavršen. Najmanje 78 osoba poginulo je u klizištu do kojeg je došlo sinoć kao posljedica jakih kiša na indonežanskom ostrvu Java. 40 tamilskih separatističkih pobunjenika ubijeno je u žestokom pomorskom sukobu duž obala regije Džafne na sjeveru zemlje, objavila je mornarica Šrilanke. Stotine policajaca raspoređeno je u istočnoj indijskoj državi Orisa, gdje su hinduski ekstremi u lokalnim sukobima spalili i oštetili 12 crkava i ubili najmanje jednu osobu. Hiljade ribarskih porodica koje su preživjele tsunami poslije velikog zemljotresa prije 3 godine okupile su se danas na plažama na jugu Indije kako bi odale počast nastradalima. Oko 230.000 ljudi poginulo je kada su nakon zemljotresa ogromni valovi udarali u obale Indonezije, Tajlanda, Indije, Šrilanke i drugih zemalja. Podvodni zemljotres koji je prouzrokovao tsunami bio je jačine 9 stepeni po Richterovoj skali, što je najjači zemljotres kojeg je i jedan seizmograf ikada zabilježio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirna Sadiković javlja se još jednom na samom kraju emisije. Umeđu vremenu novinari radija Slobodna Evropa sa terena. Do kraja godine ostalo je 2-3 radna dana, ukoliko se radnim uopšte može smatrati onaj posljednji. Nekako prevladava uvjerenje da bi ovu godinu valjalo što prije zaboraviti i okrenuti se očekivanjima od nadolazeće. O kakvim je očekivanjima novinarima danas govorio predsjedavajući ministarskog vijeća Nikola Špirić, prenosi Žana Kovačević.
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, usvojeni zakoni o srednjem i osnovnom obrazovanju, stabilna stopa ekonomskog rasta, zaključivanje sporazuma o viznim olakšicama samo su neki od uspjeha koje je zemlja napravila u 2007. godini, ocjenjuje predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić sumirajući ovogodišnji rad. Predsjedavajući državne vlade priznaje da se Bosna i Hercegovina susreće sa velikim ekonomskim problemima, ali naglašava da prioritet ostaje europski put.
U 2008. godini moramo intenzivnije raditi i upravo realizovati one uslove koji će biti dobar znak i dobar signal Briselu da prvi kvartal 2008. godine bude potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i time smo na korak do statusa kandidata. Ali da bi to uspjeli moramo prije svega završiti dakle posao vezano za reformu policije. Ja sam ubijeđen, ja sam optimista da ćemo do polovine februara imati sve zakonski projekata vezano za implementaciju Mostarske deklaracije, da ćemo unaprijediti saradnju sa Haškim tribunalom, i unaprijediti reformu javne uprave, a očekujem da će reforma javnog televizijskog sistema krenuti sa mrtne tačke i to će biti dovoljno da potpišemo sporazum. Tada Bosna i Hercegovina ulazi u kvalitetno novu situaciju, ona stvara širi dijapazon političkog djelovanja liderima političkih partija i to nas vodi prema statusu kandidata. Opet želim da se kažem, neće biti sve sjajno, bit će novi izazova, neće biti bez potresa i kriznih situacija, ali moramo pokazati spremnost da smo u stanju upravljati kriznom situacijom, a ne da krize upravljaju Bosnom i Hercegovinom.
Upitan da li su otklonjeni razlozi zbog kojih je podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg, a potom ponovo prihvatio isti mandat, Špirić kaže kako ni sada situacija nije idealna, ali da je atmosfera u Bosni i Hercegovini znatno drugačija.
Zadovoljan sam što je stvorena nova atmosfera kod političkih partija koje čine parlamentarnu većinu i njenih lidera. Po prvi put sam prisustvovao na sastanku koji nije riješio sve probleme, ali je procese znatno pomjerio i novi kvalitet jeste što smo se dogovorili, naravno ukoliko se stvari budu razvijale kako to mislimo, da svako dva mjeseca lideri i predsjedavajući savjeta ministara sjednu i da sve ono što jesu neuralgične tračke i zastoji pokušaju političkim dogovorom otkloniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Milorad Dodik je bez ikakve sumnje osoba koja je unatoč velikoj konkurenciji obilježila umiruću političku godinu. Entitetski premijer je u jednakoj mjeri slovio kao najomiljenija ličnost u RS-u i najomraženija u federaciji. Postoje međutim indicije koje sugerišu da se, barem kad je ono prvo u pitanju, nešto mijenja. Da li u značajnijoj mjeri provjeravao Erdogan Katana?
Odnosi Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića ozbiljno su uzdrmani u posljednjih mjesec dana. Potpredsjednik PDP-a Branislav Burenović ističe da je do razmimoilaženja došlo prije svega zbog kandidiranja lidera ove partije Mladena Ivanića na izborima za predsjednika Republike Srpske.
Ja sam stupio određeni problemi, ne bih rekao toliko problema funkcionisanja koalicije koliko određeni napadi od pojedinaca iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su bili isključivo usmjereni prema predsjedniku naše partije.
Visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kaže da u ovom trenutku odnose PDP-a i SNSD-a prolaze kroz kontroverznu fazu i da postoji nezadovoljstvo i kod jedne i kod druge strane.
Neminovno je došlo do sudara u predizbornoj kampanji između SNSD-a i PDP-a. U međuvremenu se pojavilo još nekoliko elemenata za raspravu, kadrovska pitanja koja su uvijek predmet debate. Ovo o čemu je gospodin Ivanić juče govorio što se tiče revizije privatizacije banaka, biće potrebno nakon praznika sjesti i razgovarati.
Od razgovora ne bježe ni u Partiji demokratskog progresa, ali ni oni ne žele reći kada bi moglo doći do sastanka na kojem bi se razgovaralo o problemima sa koalicijnim partnerima. Opozicione stranke u Republici Srpskoj u svemu vide šansu da se možda izlaskom PDP-a iz aktualne vlasti ojača opozicioni blok. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
PDP je vjerovatno procijenio da je loše prošao u toj kombinaciji i meni je žao što oni nisu prihvatili onda ponudu Srpske demokratske stranke da se u opoziciji napravi praktično jedan front prema vladi koji bi mogao da napravi ravnotežu u Republici Srpskoj.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica.
Zaočekivati je da će Partija demokratskog progresa povući potez i napustiti vlast onog trenutka u suštini kada osjeti da je Milorad Dodik spreman da ih isključi iz vlasti.
Kao jedan od razloga trenutnog sukoba smatraju u opoziciji je i nešto lošiji rezultat SNSD-a na izborima za predsjednika Republike Srpske koji su pokazali jačanje Partije demokratskog progresa te pokušaj da se ova stranka oslabi pred lokalne izbore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prije nekoliko dana državni entitetski premijeri potpisali su sporazum o gazdovanju vojnom imovinom. Pokazalo se međutim kako je to bio sporazum koji je pokrenuo mnoge nesporazume, istraživala Marija Arnautović.
Sporazum o osnovnim principima za rješavanje pitanja pokretne i nepokretne imovine koja će i dalje služiti odbrambenim snagama Bosne i Hercegovine, koji su potpisali entitetski premijeri Milorad Dodik i Nedžad Branković te predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić, u direktnoj su suprotnosti sa međunarodnim sporazumom o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije. Međunarodnim sporazumom naime eksplicitno je predviđeno da je vlasnik te imovine država Bosna i Hercegovina. Fuad Kasumović iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine navodi da je državni parlament jedini koji je nadležan da odluči kako će se raspolagati tom imovinom.
Isto tako, peti član tog njihovog sporazuma govori u varijanti prodaje državne imovine da se sredstva uplaćuju entitetima. To je u direktnom suprotnošću sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, članom 71, koji decisno govori šta je čija obaveza i kako.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata na tvrdnji iz državnog ministarstva financija odgovaraju da je riječ o nerazumijevanju ustavne strukture Bosne i Hercegovine, a ne o nezakonitom raspoređivanju državne imovine. Poslanik SNSD-a u državnom parlamentu Drago Kalabić kaže da nije ništa sporno u tome što entitetski premijeri utvrđuju raspodjelu imovine bivše JNA.
Bosna i Hercegovina je specifična država i ministarstvo financija se ne može ponašati kao da je Bosna i Hercegovina unutarna država sa svim svojim prerogativima koje unutarne države imaju. U ovoj gdje entiteti imaju takvu ustavnu pravnu poziciju, mislim da druga rješenja nisu logična i da na nivou Bosne i Hercegovine teško da može postojati instrumentari koji bi odgovorio takvim rješenjima koje se zalažu ljudi iz ministarstva financija.
Državno ministarstvo odbrane djelimično je bilo uključeno u postupak oko pitanja rješavanja statusa vojne imovine. Uma Sinanović, šef ureda za informisanje Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo odbrane je pripremilo nacrt sporazuma o podjeli neperspektivne vojne imovine između vijeća ministara i entitetskih vlada. I tu se naravno po zakonu odbrani nadležnost ministarstva odbrane i završava.
Halid Genjac, poslanik stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, podsjeća na zakon o državnoj imovini i ustavna rješenja koja postoje u Bosni i Hercegovini.
Entiteti ne mogu razgovarati o imovini bivše vojske, obzirom da se radi o imovini koja prevashodno mora biti riješena od strane države i u nadležnosti države.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još malo o imovini za koju se izgleda ne zna kome pripada ni ko njome gazduje. Mjesecima već traje prepirka oko izgradnje turske ambasade u elitnom Wilsonovom šetalištu u Sarajevu. Zgrada je započeta izvan gabarita, protivno regulacionom planu i bez odgovarajućih dozvola. U pokušaju traženja rješenja, izmjenom regulacionog plana ima dosta nesporazuma, a posljednjih dana SDP-ovi zvaničnici se nalaze na udaru zato što navodno ne dozvoljavaju Turcima da izgrade zgradu. U SDP-u su danas saopštili kako nemaju ništa protiv ambasade, ali imaju protiv izmjena plana po kojima se za ambasade na ovoj lokaciji planiralo 13.000 kvadrata, a za poslovne prostore 90.000. Milad Obradović.
Predloženim izmjenama regulacionog plana, koji Socijaldemokratska partija nije podržala, kvadrature su uvećane, tako da ambasada Turske dobija novih 1400 kvadratnih metara, a za poslovne prostore kvadratura je povećana čak za 90.000 kvadratnih metara, kaže predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Marin Ivanišević.
Kada to pomnožite sa vrijednošću kvadratnog metra poslovnog prostora u centralnoj, dakle, gradskoj zoni, jasno je da ćete doći do brojke od nekakvih 400 miliona maraka vrijednosti novog otvorenog poslovnog prostora i tu je ključ. Izvjesno jeste da se uz tursku ambasadu htjelo prikačiti i nešto sasvim drugo, nešto što nema veze sa turskom ambasadom.
Izgradnja ambasade Republike Turske za Socijaldemokratsku partiju BiH uopšte nije sporna. U SDP-u su spremni da završetak izgradnje ambasade podrže, iako je izašla iz gabarita, ali ne izgradnju poslovno-stambenog prostora, čime bi se obogatila, kako kažu, mala grupa ljudi. U međuvremenu, u očekivanju da će novi regulacioni plan biti usvojen u gradskom vijeću, i ostali investitori su tražili povećanje gabarita i spratnosti njihovih objekata. Čak se traži gradnja takozvanog diplomatskog poslovnog prostora, što nigdje u svijetu ne postoji. Vijećnici SDP-a su to odbili, nakon čega su uslijedili napadi u medijima na ovu stranku.
Vijećnici SDP-a u gradskom vijeću nikad i ničim nisu učinili bilo šta da bi spriječili tursku ambasadu, kako piše u novinama. E kad mali broj investitora pokuša sebi na takav način neopravdano osigurati ogromno obogaćenje, mi smo sigurno protiv toga.
Damir Hadžić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora SDP-a, uz najavu da će vijećnici SDP-a u gradskom vijeću tražiti izuzeće lokaliteta turske ambasade u ovom sporu, napominje da je na istom lokalitetu izgrađen objekat Union Investa koji umjesto 6 ima 11 spratova.
Naša je obaveza da riješimo prije svega i prevashodno pitanje turske ambasade i mi ćemo, pozivajući na ovaj način, ali i na ovaj institucionalni način, vijećnike iz Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, da ovo pitanje riješimo što je moguće prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Negdje na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Nikola Špirić očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u prvom kvartalu naredne godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice podržava aktivnosti majki maloljetnih žrtava prostitucije iz Dervente. Turska vojska nastavila bombardovanje kurdskih položaja na sjeveru Iraka. 78 Indonežana poginulo u klizištima na ostrvu Java. Sutra oblačno sa snijegom.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde. Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Zvanični Kabul neki dan je odlučio protjerati dvojicu evropskih diplomata zbog navodnih kontakata sa talibanima. Ujedinjene nacije su saopštile kako se radi o nesporazumu o kome se trenutačno pregovara sa afganistanskim vlastima. Rubrika Dragana Štavljanina iz Praškog studija.
Michael Semple, vršilac dužnosti šefa misije Evropske unije u Afganistanu, i Marvin Patterson, trećoj hijerarhiji misije Ujedinjenih nacija u ovoj zemlji, uhapšeni su utorak pod optužbom da su ugrožavali bezbednost Afganistana, održavajući veze sa talibanima, čime su, po rečima portparola afganistanskog predsjednika Humayuna Hamidzada, izašli iz okvira svog mandata. Ne samo da su se sastajali s talibanima, nego su im davali novac, rekao je jedan afganistanski zvaničnik, dodajući da nije jasno da li su diplomate i podržavale pobunu. Isti zvaničnik je rekao i da nije jasno da li su sastanci bili rezultat njihove privatne inicijative ili su oni nastupali u ime misija za koje rade, kao i da je uhapšeno 50 Afganistanaca, od kojih su neki kolege Britanca i Irca, koji treba da budu ispitani. Njima je naređeno da do četvrtka napuste zemlju, pošto je diplomatski imunitet štiti od sudskog procesa. Oni se sumnjiče da su nudili talibanima pomoć i razne vrste posticaja uticajnom plemenskom savetu staraca u Musa Kali, uporištu pobunjenika u provinciji Helmand, poznatoj i po velikoj proizvodnji droge. Portparol misije Ujedinjenih nacija Alim Sidikiju rekao je da je hapšanje nesporazum, negirajući da su dvojica diplomata pregovarali sa talibanima, dok je Semple izjavio da nije trenutak da govori o nastalom problemu. Se da posjeduje britanski, odnosno irski pasoš. Michael Semple je više od decenije u Afganistanu, još iz vremena kada su talibani bili na vlasti. Govori lokalne jezike, daru i paštu. Britanski ambasador u Kabulu ga je nedavno pohvalio da poznaje specifičnosti afganistanskog društva kao nijedan stranac. Njegovo proterivanje otežalo bi napore Zapada da pridobije lokalno stanovništvo u trenutku kada NATO pokušava da zadrži teritorije sa kojih je potisnuo pobunjene talibane.
Kući se vraćamo tužnom pričom, pričom o okrugloj godišnjici jedne organizacije koja bi da prekine velike ljudske muke i patnje u traženju najbližih raznesenih vjetrovima rata. Javio se Milorad Milojević.
U udruženju porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila Republike Srpske kažu da je neshvatljivo da 12 godina nakon rata još uvijek nije riješen problem nestalih, te da se porodice koje traže najmilije i dalje susreću sa sporošću i opstrukcijom. Predsjednik udruženja Nedeljko Mitrović ističe kako je veoma bitno ubrzati proces traženja, koji će, kako godine odmiču, biti sve teži.
Još najmanje 40% porodica ne znaju od ukupnog broja evidentira nestali šta je sa njima najmiliji, a to znači radi se oko 2000 boraca i civila koji se vode na spisku nestali. I tražimo da do kraja 2011. godine se završi priča, tako da kažem, o nestalim licima, imajući u vidu da je to praktički 20 godina od početka rata i da je dovoljno na ovom prostoru koji je relativno mali, ljudi govori istim jezikom, poznaju se, pa šta je onda jedina obstrukcija i nema se želje da se to pitanje rešava.
Mitrović kaže da su porodice nestalih dovedene na sam rub egzistencije, te da ne bi bilo dobro da vlada Republike Srpske ne ispuni dato obećanje da će u toku naredne godine značajno povećati invalidnine. Podaci udruženja govore i da još oko 4 do 5.000 porodica nestalih čeka na pomoć u stambenom zbrinjavanju. Mitrović navodi i da bi konačno trebalo izvršiti reviziju datih prava, jer ima brojnih zloupotreba, a kaže i da očekuje da će u februaru konačno biti donesen zakon da se porodice poginulih uvrste u drugu kategoriju invalidnosti, što bi dovelo do boljeg standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U ovoj emisiji bilježimo jedan vrijedni jubilej kulturne i naučne ustanove od posebnog značaja. Mada je imenovana kao biblioteka grada Sarajeva, ona ima ili je barem za svojih 60 godina postojanja imala daleko šire značenje. Podsjećanje Selme Baračić.
U periodu od 60 godina biblioteka grada Sarajeva je uz manje statusne promjene uspješno prošla svoj razvojni put do današnje moderno organizirane biblioteke. Kao institucija od posebne društvene važnosti ima značajnu ulogu u doprinosu unapređenja obrazovnog nivoa stanovništva i očuvanju kulturne baštine. Direktor biblioteke Mesut Smajić.
Trenutno raspolaže sa 16 pozajmnih odjeljenja na području kantona, u čijem sastavu imamo centralnu čitaonicu, dječju čitaonicu, njemačku čitaonicu i američki kutak.
Biblioteka grada Sarajeva dobitnik je mnogih priznanja.
Priznanje kulturno-prosvjetne zajednice Bosne i Hercegovine dobiveno 69. godine, spomen plaketa grada Sarajeva dobivena 70. godine i po svemu najznačajnija, dakle, 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, koja je dobivena 1987. godine.
Povodom obilježavanja 60 godina rada biblioteke grada Sarajeva, danas će biti upriličena izložba dokumenata, slika i drugih pisanih tragova o historijatu ove institucije.
U toku, dakle, ove 2007. godine, nizom prigodnih manifestacija obilježavamo jubilej 60 godina rada biblioteke grada Sarajeva. Izložba je upravo posvećena, dakle, tom nekom razvojnom putu biblioteke od 47. godine pa evo do 2007.
Biblioteka posjeduje vrijedne kolekcije knjiga, od kojih se neke ubrajaju u spomenike kulture. Kao posebni fondovi izdvajaju se zavičajna sarajevska i spomenička zbirka, fond strane knjige, multimedijalna građa te zbirke edukacionih sredstava za najmlađe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Tuzlu je sa nadležnog mjesta konačno stigla i zvanična potvrda da je 1. septembra oboren Guinnessov rekord u masovnom ljubljenju. Javila se Maja Nikolić.
Početna ideja organizatora gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića i Radija Kameleon iz Tuzle bila je da ovaj grad postane grad ljubavi i da iz Bosne i Hercegovine svijetu pošalje poruku mira. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Bila je to vjerovatno najpozitivnija vijest sa Zapadnog Balkana. Bila je to vijest ljubavi. Prenijeli su svi najvažniji mediji sa planete Zemlje. Znači da je bila ideja dovoljno snažna, da je hoće o njoj govoriti i CNN i RTL i sve najjače medijske kuće na planeti Zemlji.
U obaranju svjetskog rekorda u najmnogobrojnijem poljupcu sudjelovalo je 6980 registriranih parova, mada, kako kažu organizatori, u ludoj noći 1. septembra ove godine sudjelovalo je oko 25.000 ljudi. Kako je proticala kontrola ljubljenja, govori glavni kontrolor te noći Edin Osmanbegović.
Moram reći da je taj 1. septembar zaista bio za mene najhaotičniji dan u životu i da se u životu nisam zaista umorio tako, niti se lošije sljedeći dan osjećao čak i u nekim puno gorim situacijama u kojima sam se u životu našao.
Međutim, veliki dio posla uradili su djelatnici Radija Kameleon. Što za njih znači ova velika svjetska manifestacija, govori Kristina Glegorović.
Priča koja je dobila svoj happy end, naša najljepša rođendanska čestitka. Zaista mi je drago da se trud mojih kolega, svih onih ljudi koji su učestvovali u organizaciji, ostvario, ispunio.
Sudionici poljupca pokrenuli su zanimljivu ideju da se mjesto održavanja revolucije ljubavi proglasi trgom ljubavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uz kraj i za nazdravlje storija o tekućini bez koje se praznici ne mogu ni zamisliti. Jedan hercegovački manastir nekoliko stoljeća, a najmanje pola milenijuma pravi vrhunska vina. Njegov iguman poručuje, pij malo, pij dobro, prenosi Nebojša Kolak.
Vjekovima unazad u manastiru Tvrdoš, pored Trebinja, proizvode se vina koja plijene karakterističnim ekstraktima i mirisima, a slažu se sa svim vrstama hrane od mediteranske do kontinentalne kuhinje. Istoriju manastira prati i viševjekovna tradicija vinarstva i pravljenje na daleko čuvenog manastirskog vina, koji je u prvim godinama ovog vijeka postao i hercegovački brend, ali još uvijek nezaštićen. Iguman manastira Tvrdoš, otac Sava, priča da su podrumi manastira sačuvani od 15. vijeka, a da se vranac i žilavka ovim podrumima proizvede od vajkada. Iguman Savo.
I unutra se vidjeli tragovi od prilike dok je vina stajala. Kad je to obnovljeno za vodu, pa je poslije toga kad smo mi obnavljali konake iznad toga, to je nekad bio podrum pa od njega napravljena čast. Sad smo mi to obnovili da bude kao jedan podrum u kome se čuvaju stara vina i od svake godine ostavljamo određeni broj flaša, ostavljamo tu kao arhiva.
Hercegovina je vinarski kraj, a samo podneblje u potpunosti odgovara vinogradarstvu. Iguman ističe prednosti Hercegovine.
Ovdje u istočnoj Hercegovini, od Lastve pa do Popovog polja, velika je prednost upravo mikroklimatski uslovi, podneblje, sunce, sunčani dani koji ovdje ima preko 275 sunčanih dana, kvalitet zemljišta i naravno tehnologija koja se ovdje prenosi s koljena na koljeno.
Što se tiče petovjekovne tradicije, nekih 300 godina manastir je bio pust, zbog čega se u tom periodu izgubio kontinuitet. Početkom prošlog vijeka krenulo se u ponovnu proizvodnju vina, a pogotovo u krajem vijeka kada se organizovanije pristupilo poslu. On ističe da bez obzira na ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i velike konkurencije, ova vina će opstati, jer ovo su vrhunska vina koja nedostaju svjetskom tržištu.
Samo malo potrudimo, mi ovdje nećemo biti u mogućnosti da proizvodimo ni kvalitetna ni nisko kvalitetna vina, nego samo vrhunska vina. I naravno uvijek će, ne samo na evropskom tržištu, nego na svjetskom tržištu, uvijek će vina iz Hercegovine imati svoje mjesto, čak možda i prednost nad ostalim vinima.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nekih 2,5 minuta ostalo je do kraja ove emisije, a to je vrijeme koje će Mirna Sadiković popuniti pregledom najnovih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je do 25. decembra na jedinstven račun više od 5 milijardi konvertibilnih maraka od indirektnih poreza, što je za 12% više u odnosu na prošlu godinu. Prema njegovim riječima do sada je poreskim obveznicima koji su ostvarili pravo na vraćanje PDV-a isplaćeno 600 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstva za socijalno zbrinjavanje 2900 radnika i 160 preduzeća u kojima su radnici u postupku stečaja ostali bez posla. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su jedno lice iz Banja Luke u čijem su vozilu pronašli 5 kg marihuane. Skupština Srbije danas razmatra rezoluciju o Kosovu koju je juče usvojila vlada te zemlje. U rezoluciji stoji da će svako proglašenje nezavisnosti Kosova biti ništavno, a sa zemljama koje eventualno priznaju nezavisnost bit će preispitani diplomatski odnosi. 78 osoba poginulo je u klizištu do koga je došlo sinoć kao posljedica jakih kiša na indonežanskom ostrovu Java. Hiljade ribarskih porodica koje su preživjele tsunami poslije velikog zemljotresa prije 3 godine, u kojem je poginulo 230.000 ljudi, okupile su se danas na plažama na jugu Indije kako bi odale počast nastradalima. Vrijeme sutra u Hercegovini oblačno i povremeno sunčano, dok će u Bosni preovladavati oblačno vrijeme, a samo ponegdje mjestimično može pasti i malo snijega. Jutarnja temperatura od minus 7 do 6, a najviša dnevna od minus 4 do 10 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tu je tu i kraj ove emisije. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18 i u 22 sata. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.